Сазону. Генетичний алфавіт. Читає автор.
Добре, урешті обудівся від стану клінічної закаханості Шляхер. Ми запишемося на відео у вас. А коли не сподобається, що ви зробите, то знов прийдемо сюди, на BBC. Так, кохане? Знов поглядів він на Зіну. Так, Альфонсик, так, відказала Тая і взяла мужа під руку. Майкл імгненно, як драпежний павук, скористався з ситуації, написав на листку папери телефон і домовився про зустрічу на завтрашню раніцю. Мовляв, адрес відеостудії повідомить про телефон. Після гэтага шляхеры, гэтак жа павольна, як і прыйшлі сюды, пайшлі адсюль сваёй дарогай, пад ручку, а ўнук белага карнета шалёнай кулей кінуўся шукаць відэаапаратуру для заўтрашняга запісу. Ён быў упэўнены, як адмірал Гарацыё Нельсон пры бітве пры Трафальгары, што заўтра вырашыцца яго лёс. Ох, і небяспечныя ў такім стане сарамлівыя і неўпэўненыя ў сабе ад нараджэння людзі. Ох, і дроў могуць наламаць, больш, чым дрэваломны трактар. Тым не менш, яго заўтрашні матэрыял і сапраўды быў асуджаны на тое, каб мяняць лёсы людзей, як зношаныя шыны на колах гончых аўтамабіляў. Прынамсі, на лёсы Ірыны і Андрэя тое інтэрв'ю паўплывала канкрэтна. Эх, Ірына, эх, Андрэй! Яны не ведалі тых прычын, якія на пэўны час злёгку прыпынілі суцэльны вадаспад непрыемнасцей, што зусім нядаўна ўсёй моцай сусветнага патопу абрынуліся на іх маладыя галовы, нібыта не мелі іншых аб'ектаў здзеку, апроч гэтых юнакоў. А калі не ведаеш сапраўдных прычын, то іх можна шукаць дзе заўгодна тыя прычыны, нават там, дзе яны і не водзяцца, і там, дзе іх хоць чарпаком зачэрпвай. І ў містыцы можна шукаць, можна і ў выпадковасцях, можна і ў незвычайных хітрасплятеннях лёсу, а можна ў самым звычайным супадзенні, з чаго да колікаў у жываце смяюцца і самі супадзенні. Хоць менавіта на апошнім варыянце упарта настойваюць картачныя шулеры, махляры, ашуканцы і шарлатаны ўсіх масцей. І тым не менш, апошні варыянт застаецца ў самай вялікай пашане не толькі ў іх, але і ў адносна чэсных грамадзян. Таму гэтых адносна чэсных так лёгка і адурваюць тыя картачныя шулеры, махляры, ашуканцы і шарлатаны. Але на ўсё ў гэтым жыцці ёсць і свая праўдзівая прычына. Нават на прычыну ёсць прычына. Ну, а пасля ўжо наступствы надыходзяць. І ў жыцці часамі ўсё больш празаічна здараецца, чым здаецца на першы погляд недасведчаным вокам. І гэта нармальна, як піць піва з бутэлькі. Колькі б вам не гаварылі, што гэта не культурна, не верце. Не верце ні слову, як і ідэалагічнаму работніку, бо жыццё – гэта проза. Месца паэзіі ў ёй таксама ёсць, але прозы больш, значна больш. Галоўнае, каб тая проза была якаснай. А вось з гэтым пэўныя праблемы. Таму зрыла бутэлькі пад непрыемным дажджом п'ецца значна часцей і болей, чым са шляхетнага бакала з пазалочаным краем і пад рамантычную музыку. Проза, яна паўсюдна, гэтая проза, толькі, на жаль, не паўсюдна добрая. Вось і ў Ірыны, і ў Андрэя прычына таго, што ад іх на пэўны час адчапіліся няшчасці, была настолькі празаічнай, наколькі дазваляюць ёй законы жыццёвага жанру. І прычынай той было інтэрв'ю сямейства Шляхераў маладому студэнту Оксфорда. У арандаваным адмыслова для гэтага інтэрв'ю невялічкім пакойчыку Майкл паставіў канапу для гасцей, невялічкі столік для іх жа і крэсла для сябе, як для вядучага. За відэаапаратурай быў яго сябра Гары Флетчер, майстар аматарскай відэаздымкі, памянушцы фотааб'ектыў, як ён і сам сябе называў. Гэтым ранкам ён быў яшчэ і майстрам па асвятленні. Ён жа на белай сцяне за плячамі гасцей напісаў слова «тэлесенсацыя». Ён жа заварыў чай, і ён жа адчыніў гасцям дзверы. Шляхеры прыйшлі пунктуальна, як англійскі цягнік. Майкл усадзіў іх на канапу і пасля невялічкіх тэхнічных прыгатаванняў прадставіў гасцей відэакамеры адпаведна ўсім законам відэаздымкі і задаў першае пытанне. Містер Шляхер, чи могли б ви розповісти про той негативний досвід, який напаткав вас у Москві, коли ви збиралися верно служити науці і тільки їй, і не мали наміру вмішуватися при гэтым ні у політику, ні у ідеологію вашої країни? Шляхер, який не був ознайомлений со сценарієм усього відеозапису, відказав щиро, як папу на сповіді. Я хочу розповісти про роботу спецслужбов і шпіонов у той час, як я працював уже у Білорусі, а не про мой московський негативний досвід, який я стараюся забити. Бо сьогодні менавіта спецслужби хочуть керувати усім – і народом, і політиками. І не у гэтым бяда, що хочуть, а у тим, що не вміють. Їх методи приведуть до катастрофи. Яны нават не ведаюць, што цяжарная жанчына не можа зацяжарыць яшчэ раз падчас цяжарнасці. Добра пагадзіўся Майкл, вырашыўшы ўсе астатнія пытанні задаць пасля. То распавядзіце вашу гісторыю, а пытанні пазней. Аднойчы, калі мяне паслалі працаваць у адну беларускую вёску ў амбулаторна-акушэрскі медыцынскі пункт, мяне сталі актыўна атакаваць шпіёны, сказаў Шляхер. А вы упэўнены, што гэта былі шпіёны, а не іншапланецяне, скажам, марсіяне? Паспрабаваў вядучы ўнесці ў сур'ёзнасць размовы крыху англійскага гумару. Сам ты марсіянін, сурова ўмешалася Зінаіда, якая слаба валодала нацыянальнымі адметнасцямі і тонкасцямі гумару народаў свету. Табе ж рускай мовай кажуць шпіёны, шпіёны, разумееш ты гэта ці не? А ніякіх іншапланетян у нас у вёсцы няма, і не было ніколі. Прывіды бываюць, і лгаць не буду, але не марсіяне, і не прыдзірайся да майго мужа. Шпіёны, шпіёны, пацвердзіў Шляхер. Што ж мы, шпіёнаў не адрознім ад нармальнага чалавека, ці што? Не зусім жа мы там прымітыўныя, як вы тут мяркуеце. А як вы адрозніваеце шпіёна ад нармальнага чалавека? Пацікавіўся здзіўлены вядучы. «Ну як-як, просто, шпіёна здалёк відаць», – паціснуў плячамі Шляхер. «І грошы ў іх ёсць, у адрозненні ад іншых савецкіх грамадзян», – уставіла свае 5 капеек Зінаіда. «Грошы ў нашай краіне ёсць толькі ў начальства і ў шпіёнаў». «Вы можаце сказаць, з якіх яны былі краін, тыя шпіёны?» – перабіў яе вядучы і ўжо сам пачаў сумнівацца ў праўдзівасці аповеду. «Так, магу», – зноў загаварыў лекар. Адзін быў савецкі шпіён, а другі амерыканскі. Хоць маскіраваўся пад якога заўгодна, але мы дакладна высветлілі, што ён амерыканскі. Мая жонка можа пацвердзіць. Яна пазней была яго каханкай і ўсё пра яго дзейнасць ведала. У Майкла пасля такога прызнання мазгі пачалі плавіцца, як масла на патэльні. Ён глянуў на Гары Флетчера. У Гары з мазгамі адбываліся аналагічныя працэсы. «Прабачце, я заблытаўся», – пачаў канкрэтызаваць вядучы. «Вы сказалі, што ваша жонка была каханкай амерыканскага шпіёна. Ці я чагось не дачу?» «Ну так, так я і сказаў. І не толькі амерыканскага, але і савецкага таксама». Вядучы трасянуў галавой, нібыта вошай вытрасаў. «Вы хочаце сказаць, што вашай жонкі былі адразу два каханкі, і ўсе яны шпіёны?» «Ну не», – разгубіўся Альфонс Іосіфавіч, який сам заблытаўся перад камерай, як зранку пасля п'янкі ў кальсонах. «Перад ёй многія камплексуюць перад камерай. І не толькі перад тэлекамерай, хоць гэтым разам была менавіта тэле». «У маёй жонкі было не два, а значна больш каханкаў», – выдаў ён. «Але не ўсе яны былі шпіёнамі. Нельга абагульняць і нагаворваць на ўсіх людзей толькі таму, што яны каханкі тваёй жонкі». Сярод іх і вельмі прыстойныя людзі былі. Міхаіл Пятровіч Серада, напрыклад, настаўнік, чалавек прыстойны ва ўсіх адносінах. «Пачакайце, пачакайце», – прапанаваў Майкл. «У вас у Савецкім Саюзе гэта лічыцца нармальным, калі вашы жонкі могуць мець мноства каханкаў?» – спытаў ён недаверлівым тонам. «Ды не слухайце вы яго», – умяшалася ў размову Зінаіда. «Ён пляце абы што, бо вы пытаеце абы што. А якое пытанне, такі адказ. Давайце я вам растлумачу».
«Ну, давайце».
Генетычны алфавіт-раман Віктара Сазонова на беларускім радыё «Рацыя».